Ņemot vērā, ka Somija nav NATO dalība valsts, tā nevar nepieciešamības gadījumā automātiski paļauties uz citu alianses valstu palīdzību. Tādēļ tās valdība rosināja parlamentam veikt izmaiņas pašreizējā likumā, lai atvieglotu militārās palīdzības sniegšanu citām Eiropas Savienības valstīm. Ja Helsinki būs gatava palīdzēt citām Eiropas valstīm, tad arī tās nāks talkā, ja Somijai tas būs nepieciešams, uzsver valdība. Aizsardzības ministrs Jussi Niinistö norāda, ka līdzinējā likuma redakcija, piemēram, neļāva Somijai atbildēt uz Francijas izteikto lūgumu visām Eiropas Savienības dalību valstīm sniegt militāro atbalstu pēc novembra teroristu uzbrukumiem Parīzē. Tāpat Somi neesot varējuši palīdzēt Zviedriem zemūdens meklēšanā Baltijas jūrā. Turklāt šovasar Somija ir nolēmusi pilntiesīgi iesaistīties NATO militārās mācībās Baltop 2016, kas tikko sākās Baltijas jūrā. Iespējams, lai atsvērtu šo faktu, Somijas ārlietu ministrs Timo Soini pirmdien devās uz Maskavu. Tur viņš pasvītroja, ka šādas mācības pašas par sevi neesot nekas jauns.
Vienīgais Somijas mērķis šajās mācībās ir uzlabot savas aizsardzības spējas. Tās nav vērstas ne pret vienu citu. Pašreiz mēs piedalāmies Eiropas valstu mācībās un sadarbojamies ar NATO. Arī sadarbība ar Zviedriju pašlaik tiek padziļināta. Mēs nopietni izturamies pret esošajiem drošības izaicinājumiem un spējam to arī atklāti pārunāt savā starpā. Tā kā arī šis jautājums tika apspriests mūsu sarunās. Tomēr Somija šādus lēmumus pieņem patstāvīgi. Un mūsu mērķis ir tikai un vienīgi garantēt mūsu valsts drošību.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sacīja, ka viņaprāt Baltijā neesot tādu draudu, kas attaisnotu reģionu apbruņošanu. Un lai gan Somijai, tāpat kā citām valstīm, ir tiesības izdarīt neatkarīgu izvēli, arī Krievijai ir tiesības uz to atbildēt.
Mēs neslēpjam, ka mēs noraidoši izturamies pret NATO militārās infrastruktūras izplešanos tuvāk mūsu robežām un citu valstu ievilkšanu alianses militārās aktivitātēs. Un tādēļ arī mēs no savas puses paturam Krievijas suverenās tiesības nodrošināt tādus atbildes soļus, kas ir atbilstoši pašreizējiem riskiem. Esmu pārliecināts, ka arī mūsu somu draugi un kaimiņi to labi apzinās.
Kopumā Krievijas un Somijas ārlietu ministri pasvītroja, ka attiecības starp abām valstīm projām ir ļoti labas un sarunu tonis esot bijis draudzīgs. Lavrovs un Soini arī sacīja, ka viņiem nesen esot izdevies atrast risinājumu, lai apturētu Sīrijas un Irākas patvērumu meklētāju plūsmu no Krievijas. Eiroparlamentārietis Artis Paubriks, kurš pašreiz parlamentā atbild par likumu, kas nosaka Eiropas kopējās robežsardzes un krasta apsardzes dienesta izveidi, saka, ka ciešāka sadarbība ar NATO varētu būt veids, kā Somijai un Zviedrijai apiet formālo pievienošanos Ziemeļatlantijas aliansai.
Paradoksāli, bet Zviedrijai un Somijai būtu bijis vienkāršāk iestāties NATO pirms 10 un 15 gadiem, kad sabiedrībās tur tas nebija pārāk populāri, bet Krievijas spiediens bija mazāks. Tagad savukārt es domāju, ka Krievija tīri politiski izdarīs ļoti lielu spiedienu, ja šāda diskusija Zviedrijā un Somijā novedīs pie balsojuma par iestāšanos NATO. Līdz ar to es pieļauju, ka liela daļa pragmatisku politiķu šajās valstīs patreiz izvēlās šo te sadarbības ceļu, nesperot formālo ceļu, bet padarot tās atšķirības starp dalību un nelīdzdalību NATO no Zviedrijas un Somijas puses par tādām vairāk formālām.
Jāpiebilst, ka no Eiropas Savienības valstīm ārpus NATO atrodas ne tikai Zviedrija un Somija, bet arī Austrija, Īrija, Malta un Kipra. Ārcems Kanakaus, Latvijas Radio, Briselē.